tere taas, hea Levile jälgija! Saade Brent Plus jätkub ja meil on teile üleskutse. See puudutab ühte eriti rõõmsameelset ning uskumatu töövõimega perearsti. Tema nimi on Mall Lepikso ning ta on 74-aastasena ei rohkem ega vähem kui 50 aastat Väike-Maarja perearsti keskuses tööd teinud. Ja me otsustasime Levilaga talle appi tulla. Põhjuseid selleks on mitu, aga jätame need juba ta enda rääkida. Mall pakatab energiast ja töötahtest, aga siiski on ta suur soov leida enda kõrvale noor ja hakkaja perearst, kellele ühel päeval oma nimistu üle anda. Ta on valmis seda inimest õpetama ja talle paar aastat ka toeks olema, lihtsalt peaasi, et selle inimese Eestimaalt üles leiaks. Nii et kui sa tead kedagi, kes võibolla teab kedagi, et minna Malli juurde perearstiks, siis palun anna meile teada või anna Mall Lepiksolle endale teada. Seniks aga selleks, et Malli elust rohkem teada saada, sõidan talle külla Põlvamaale Endla külla.
Tere!
Tere!
Tere, Mall! Ma vaatan, et mind võttis hoopis koer vastu niimoodi, et hüppas mulle täitsa niimoodi sülle ja väga sõbralik on ta siin.
Jaa, see on meie Heili, meie peresõber ja tema on üle 2 aasta vana ja tema on väga sõbralik koer. Ainukene asi, mida ma pole suutnud temale selgeks õpetada, on see, et ta ei hüppaks, aga koerateadlased ütlevad, et see on tema tervitus. Ainult tal on väga omapärane muusika, kui ta hakkab uluma, see on... Tämbrid on erinevad ja ma pole ühtegi koera sellist kuulnud sellist laulu, nagu tema mulle siin laulab.
Seda jah, vist praegu niimoodi päris käsu peale ei saa paluda.
Ei, aga see tuleb kindlasti ette.
Ja no, vaatame siis äkki me toa siimoodi kuuleme.
Väga tulge palun sisse.
Tuleme. Vot sellist häältä teebki. Meie läheme nüüd istume laua taha, sest et Mall juba pakub meile kohvi ja kooki ka. Mall, me istume nüüd siin sinu imelise suure elutoa lauadaga. Kas see on tavaline, et sa pakud alati kohe kooki ja kohvi ka külalistele?
Ikka viian pakkuda. See on nagu viisakas.
Kui palju sul neid külalisi siin üldse käib, sest et see maalapp on ju päris suur ja ma lugesin niimoodi esimese hooga, et umbes 4 maja on sul siin.
Ja see kodu on minu vanaema vanaisa ehitatud ja huvitaval kombel ostetud minu abikaasa vanavanemate käest, et me oleme nagu topelt juurtega siin Endlas.
Aga see, et sa siin nüüd tagasi oled, see ei ole ju selline no, loogiline samm selles mõttes, et 40 aastat vahepeal ei vahele. Sa elasid siin, nüüd oled siin tagasi. Kuidas see vahepealne periood siis möödus?
See onki nii, et kui mina ülikooli lõpetasin, mina ülikoolis tahtsin saada pool ülikooli aega, ma tahtsin kohutavalt saada psühiaatriks ja professor Saarma käel tegin igasugust uurimustöid, aga kui ma läksin jämejalga neid katseid tegema, siis sellel ajal oli see haigla minu jaoks nii kohutav noore arsti jaoks, et see miljöö seal suured laiad võlvidega, laiad koridorid, suitsu täis, lärm, haiguslood olid umbes 10 sentimeetrit paksud, aru ei saanud midagi, sest olid ka viimasel kursusel. Ja kui ma sealt tagasi tulin, siis ma olin täiesti veendunud, et seda eriala ma endale ei soovi. Kuigi mul kodused ütlesid, et vali muu eriala ja mul oli isal siin üks arstsõber, kellega nad jahil käsid, see ütles ka, kuule sa vaata ikka mõni teine eriala endale, lähed ise ka peast segi. Aga ma olin kindel, et mõnust saab psühiaater ja ma otsustasin seda neile 2 päeva jooksul ringi. Ja siis tuligi see määramine kohe peale seda vaheaega, kui ma jämelast tagasi 2 päeva olin, seal tuli kohtadele määramine ja siis ma teatasin seal komissionis, et ma hakkan hoopis sisehaigustarstiks. Ja aasta oli 71. Siis kõik kohad, mis meile välja pakuti, olid põhiselt maakohad. Pärnu ja siin te oli, aga meil oli üks abielupaar, vaat nemad siis valisid need. Ja siis meie isaga käisime siis vaatamas siin neid rakke ja simu. Igas kohas olid väiksed haiglad, Väike-Maarja. Aga Väike-Maarja, miks ma sinna siis läksin, oli see põhjus, et see on mu kodule suhteliselt lähedal, sest 40 kilometrist siit sõita, et ma saan vanemaid käia vaatamas. Elu onki spiraali moodi minu juures käinud. Ja siis isa ütles, et kuule, meil on need obuse tallid ka paremalt näevad välja, kui see ambulatoorium siin, aga minu eesmärk oli, miks ma sinna ikkagi oli üks see kodulähedus ja teine asi oli see, et sinna ehitati uut haiglat, mis pidi varsti kohe valmis saama ja seal sinna planeeriti 70 kohaline sisehaiguste osakond ja ma väga lootsin sinna tööle siis asuda. Ja nii ta läks ja mul on praegu väga tähelepanu väärne aeg, et täpselt 50 aastat tagasi esimesel oktoobril ma saabusin sinna Väike-Maarjasse sundkorras, sest Pelgulinna haigla, kus ma tegin internatuuri ja ma olin 71-72 Eesti üliõpilas ehitusmaleva peaarst ja siis ma proovisin ja Pelgulinna haiglas tegin residentuuri ja proovisin vabaneda iga hinna eest sellest Väike-Maarjast ja jääda sinna haiglasse tööle. Siis ma seal tööle hakkasin, põgenesin sealt igal esimesel hetkel, aga sai haigla valmis, siis ma leidsin sealt noormehe ja ma ei tea, kas ma olen sinna juurdunud, me ühe kolleegiga, Väike-Maarja kolleegiga arutasime ükskord, kas me oleme sinna juurdunud, seda ma ei tea, sellepärast, et ma olen seal olnud aastaid ja aastaid volikogus ja kogu aeg nende asjadega kursis seal.
Ma pean ära küsima, sa alles eelmisel aastal kahjuks kaotasid oma abikaasa. Kuidas sa sellega nüüd praegu oled toime tulnud, sest et see majapidamine siin üksinda on suur?
Jah, ega see pole kõik kerge, et tema oli nagu meil kodune tugi, et ta oli õpetaja, ta oli mõned aastad juba ära kodus, aga tema ka ei olnud siia nõus tulema ja ütles, et meil on nii ilus kodu Väike-Maarjas, miks sa pead siia tahtma tulla, aga ma tahtsin tulla. Ja siis tema oli meil nagu suur tagala, sest tema algselt peale juba, kui me abielusime, sellest peale ta ikka rääkis, et see malli oska ei saanud muud teha kui munapraadida söögitegemusest, tal põld õrna, ai, lõhnagi. Ja temale meeldis väga süüa teha ja tema tegi ka muud kõike kodus. Kogu selle ta ehitas üles vaikselt kogu aeg omaette toimetas ja riisus lehti, mida mina pole kunagi teinud, nii Maarjas oli meil suur aed kui ka siin. Ja põhiline oli söökide tegemine ja kahjuks see nüüd niimoodi on, et siis ma mõtlesin, et misest elust üldse välja tuleb, et ega see on keeruline, aga sa võid elu mõelda keeruliseks või selliseks, et praegu nii ongi ja mingit varianti ei ole. Ja meil on täiesti võrratud lapsed, kes siis kogu aeg tüdrukud käivad siin, et meil on tõesti äärmiselt kokkuhoidev ja üksteist toetav perekond.
No ometigi nad ju ei ole siin kogu aeg.
Ei, nad ei ole üldse kogu aeg ja nad kardavad, nad panid mulle jälitusaparaadi isegi või mis appi sinna telefoni, et kogu aeg jälgida, mis mall siin teeb.
Ma rääkisin ka su tütre Mariliisiga ja ma saan aru, et üks viis ka, kuidas kõigega toime tulla on sinu puhul see, et esiteks sa oled parandamatu optimist ja teiseks vist nii töökat inimest väga naljalt ei leia.
Haiged ka küsivad, kuidas ma jaksan, aga ega ma olen ka vahel väsinud ja on väga rasked ja on rasked haiged ja kõik nii edasi, aga põhimõtteliselt olen ma järgmiseks päevaks enam-vähem jälle korras. Ma olen korra olnud enda arvates läbi põlenud ja siis lapsed tahtsid ka muga reisile minna. Ma isegi sellest keeldusin, ütlesin, ma tahan istuda ainult oma aias, vaadata, kuidas õrnas rihmas aski kobarpead õitsevad oma kuldlühtertega taeva poole. Ja ma olin vist kahe päeva pärast täiesti normis, aga ma ise leidsin, et ma olen peagult läbi põlenud. No see oli ikka väike asi, miks ma sellise järjelduse tegin, aga selleks kõik mööda. Et kuidas, see optimism...
Kuidas see selline tunne tekis?
Tekis see nii, et ma olin tööl ja üks õde hakkas tegema ühel haigel vereproovi mida temal poolt last lubatud tehagi, et mul oli üks õde õppinud välja seda analüüsi tegema ja siis see õde siis ei leidnud neid teiste ja mida iganes ja mina läksin sealt toast läbi ja ütlesin, et oma ette praalisin, nagu ma ütlesin, et mis siis on, et patsient elab kõrval tänavas, et miks ta ei võiks siis õigel päeval tulla. Ja siis ma ise pärast mõtlesin, et siin täielik läbipõlemise tunnus. Et lihtsalt oma ette praalisin ja läksin seal toast läbi, et vaatasin, et siin te aja igasugused asjad närvi, kui sa oled puhanud ja ma arvan, et õpetaja ja arstiametid on üsnagi paljus mõttes sarnased ja kunagi Kuressaare gümnaasiumi direktor kirjutas ajalehes niimoodi, et igal hommikul peaks koolimaja seinal olema detektor. Kes siis analüüsib, kas õpetaja on õnnelik ja kirglik. Ja kui ta seda ei ole, siis läheb koju, puhkab välja, tuleb tagasi ja saab õnnelikuks. Ja ma alati olen rääkinud, et arstiga on täpselt sama. Et haiged tahavad kõik, et sa oled rõõmus ja õnnelik ja siis sa suudadki seda kõik anda endast, mis sul on. Et...
Mal, sul on üle 2400 patsiendi ja sa ütled, et sa põlesid 8 päevaks läbi sellepärast, et sa korra ütlesid halvasti.
Ja.
See on hämmastav ju.
Ma ei tea. Ei, mulle kohutavalt see töö meeldib, aga ma ütlen, et see ei ole kerge üldse, see on karm. Ma vahel naljatan endaga, ütlen karm, aga ebaõiglane, et see üprisel taust puudub meil absoluutselt. Aga ma ka spordin iga päev, et seega ma mõtlen, et inimene peab liikuma absoluutselt ja ma patsientidega ka olen sellega tegelenud süvitsi, sest Eestis on mitu projekti, mis on riskijuhtimise projektid ja see on niivõrd põnev, kuidas ikkagi inimene, kui sa oled tund aega temaga rääkinud, ta võtab otsuse ja see on jumala vahva, lubab ratta alla tuua, hakata kihutama, et mina ei sportinud ka kaua aega, aga minu vanem tütar ükskord hakkas mulle rääkima, et tead, sa oled arst, et sa pead olema eeskujuks patsientidele ja see on muusest täiesti õige. Ja et miks sa ei spordi? Ja siis ma hakkasin, ega seal Väike-Maarjas oli Ebaveresse, mineksin Ebavere metsa ja Ebaveres on Iie mägi ja mis on vähe mägi, ma pidasin alati seda silmas, et sealt energia tammutada.
Kuidas sa seda eeskuju endas näed, et mida tohib üks arst näidata oma patsientidele välja või mida ei tohi?
See eeskuju ongi näiteks liikumises. Saite, mina mõtlen seda kaaluga, et ma olen olnud ühele loengul, et kus väga lugupeetud arst ja tark inimene rääkis hypertensioonist ehk kõrgvererõhutõvest ja rääkis, kuidas see kaal ja kõik on nii oluline, aga ta on ise hästi ülekaaluline. Ta ütles, see, mis ma kõik räägin, see käi minu kohta. Et kuidas ma saan nii öelda, et see käi minu kohta. Et see kõik, mis ma räägin, peab olema minule väga südamelähedane. Ja see liikumine oli Väike-Maarjas, oli kerg tee. Ebaväris iljem läks kiltsi, et kui sa seal liikusid, siis noh, sa nägid oma patsiente, kellele sa räägid, et sa pead liikuma, sul on ülekaal ja siis ikka väga palju inimesi nägid seal metsas ja kohtasid, kes sõitsid suuskadega ja liikusid talvel ja liikusid suvel ja endale jäi see harjumus täiesti ja ma olen oma patsientidele rääkinud, et harjumus tekib teadlaste arvates siis, kui sa oled ühte asja teinud 21 korda. Ehk siis sa nüüd oledki käinud rattaga sõitmas 21 korda, 22. korral sa juba lähed. Mina ei küsi ühelgi päeval endale käest, et kas on tuuline või vihmane või lumine. See on kõige loomulikum asja, et ma olen rattaga sõitma. Ja ma sellel talvel jõuluvana tõi mulle naelkummit, nii et ma sain terve talve ja keegi ei usu seda. Meil oli siit niivõrd hästi teed lahti lükatud. Täiesti kihutasid nagu suvel.
Talvel oli väga palju lund sel talvel.
Jaa, aga ma sain 2 päeva, ma ei saanud käia, kui on lörtsine, siis naelkummidega sõita ei saa, siis sa võid kukkuda ja see kukkumine on väga hull. Et aga ma sõitsin kogu aeg ja nüüd mul on naelkummid olemas.
Vahepeal on toredalt kuulda ka koeraakna tagant, see on siin väga iseloomulik. Aga mõtlen seda, et kui sa oled nüüd oma patsientidele öelnud ka, et olge nüüd tublid, käige rattaga sõitmas, tehke sporti, liikuge, olge tervislikud. Kuidas sa neid vaatad, kui nad jalutavad sulle poes vastu ja ei ole mitte midagi teinud?
Ega paljud ei teegi ja mõned käivad. Mõnesid ma nägin seal, nüüd ma ei saa jälgida kedagi, ega ma polnud jälgija ka, aga lihtsalt kohtasid neid. Ja siis vaatasid, et nad käisid, nagu ma ütlen, et see peab olema tükk aega tehtud ühte asja. Et siis nad käisid 3-4 korda, rohkem ma neid ei näinud. Aga osad inimesed käivad küll, ega see poes vaatad, ega siis kaalud on ühesugused, muutunud ei ole. Ja paljud ikkagi muudavad ennast. See ei ole ainult niiga pessimistlik ei saa olla, sest see projekt, mis mina olen olnud nüüd, mis on praegu veel käsil, on riskijuhtimise projekt ja sinna mulle viimati oli mul 25 inimest seal ja nüüd 10. Ja need olid kõik ülekaalulised paljude haigustega. Ja eelmises projektis oli 25 inimest ja nad ikka käivad minu juures ja ütlevad, pool aastat see kestis ja me võtsime, inimene pidi ise võtma seal otsus, et me rääkisime võibolla tund aega. Ta ütles, et tal ei ole üks noormes, ütles mulle, mul ei ole mingisugust motivatsiooni oma 144 kilalt mingid kilosid vähendada. Ja ei olnud, kuigi isa oli surnud südame haigusesse kõik, aga ma ei tea kuidagi, no vaat ei olnud sellist mõttetegevust ja temaga ma mõtlesingi, et ma ei jõuagi kuskile, aga me jõudsime. Ja, aga selles eelmises projektis just üks proua käis mu võrus artil ja rääkis, et teate, kui te kuskil räägite midagi sellest projektist, siis öelge, et need inimesed on kohutavalt õnnelikud, kes sinna projekti juhtusid, et võiks arvata, et noh, nüüd hakkab arst minuga siis ekstra veel sehkendama ja see on mul nagu lisa mingisugune koormus, aga see proua, see oli talve aeg. Ja võttis 11 kilo kaalust maha, ütles, ma liikuda ei saanudki suurt, aga ma tegin seda, nagu te rääkisite, sest mina olen alati rääkinud, et õhtul söömine läheb rasvaks. Ja see oleneb inimese ainevahetusest ja kõik ja see on nii individuaalne, nagu me liigume praegu personaalmeditsiini poole, et see ongi individuaalne, aga sellest individuaalsusest peabki inimene lähtuma, et kui ma üks sööb ja tal need kilod ei tule, teisel tulevad nad väga kergesti, et siis sa peadki sööma natukene peo täie ja sa harjud vähem sööma, kui sa hakkad sellega tegelema, aga see kõik algus on raske.
Kui sa seal väikemaarjas tööd teed, see on ju nii väike koht, kõik teavad kõiki, kas seal tuleb ette ka selliseid mingisuguseid juhtumeid, kus tulevadki patsiendid sinu juurde ja siis hoopis hakkavad mitu korda käima, et lihtsalt sinuga rääkida või kedagi taga kiruda või mis iganes, et lihtsalt kellegagi rääkida.
Patsientidel on praegu vaba valik valida endale arsti ja minu patsientid ongi väga niisugused laiali valguv nimistu kunagi. Üks meie vallavanem ütles, et sind me ei toeta mitte millegiski. Noh, allad toetavad veel need perearst, et sind ma olen, on ta mitte milleski, sest sinu haiged ei ole üldsegi mitte meie valla haiged, vaid need on igalt poolt. Ja nii ongi. Ja eriti noored mehed, no, kes võivad sõita, et nendel ma kuulen, kui nad mulle Tallinnast helistavad ja räägivad, siis need lapsed kilkavad ja nad on seal abielus ja perekonnad, aga nad ikkagi tahavad käia nagu ja sõidavad kohale, kui neil vaja on ja just iljuti küsis mu käest haigekassa direktor Rain Laane, et ütle, kuidas nad sattuvad Tallinna inimesed sinu juurde. Ma võtsin, nemad on sattunud algusest juba mitukümmend aastat tagasi minuga kokku ja ma olen ravinud nende vanemaid ja nende vanavanemaid haiglas ja nii nagu nad ütlevad, me teame sind ja nad on kuidagi olnud seotud minuga. On mõned täiesti võõrad inimesed igalt poolt, kes on jälle sellepärast tulnud, et nende tuttavad on minu nimistus ja siis paluvad ja vahepeal oli selline tendents või vahepeal, et kuidagi need noored emad, et kui hakkas laps sündima, et kuulge me tahaks teie nimistusse ja siis ma küsisin, et miks te seda teete, et mul on nii suur nimistu ja arst on nii võrd õivatud ja no, siis nad rääksid meie kuvandist ja siis ütlesid, et noh, et kätte saadavus on hea. Ja siis ma ütlesin, kuidas sellest seda aru saada. Ta ütleski, et te vastate telefonil igal ajal. No ma enam vastanki, siin mulle tee see mitte midagi, et ma nüüd räägin telefoniga, et noh, emadel on just hästi oluline, et nõu küsida või ma ei tea, miks nad kõik sinna on tulnud, ma täpselt ei tea.
Aga on siis
aga nad ei kiru midagi, et noh, vahel ikkagi inimesed vahetavad arsti, neil on mingi põhjus, et
Aga siis päris selliseid patsiente ei ole, kes ma ei taha nüüd öelda, et lihtsalt tüütaksid, aga võibolla siis ei saa päris täpselt aru, et mis nad tegema peavad ja siis natukene kulutavad aega.
Noh, igasugused patsientid. Patsientid on igasugused ja on värviline seltskond patsiente, aga sa pead need kõike teadma ja nad ei saa sind millegi ka närveada, sest nad ongi, inimesed on erinevad kõik, et vahel mõned tahavad tõesti käia. Üks kord ma ühele kunagi aastaid tagasi ütlesin, et no tema tahab iga nädal minuga rääkida ja siis ma ütlesin, et aga meil on kõrval väike nimistu, et sellel arstil on nii palju aega, et te peaks hoopis sinna kirja ennast panema. Ta ütles, aga mis tema minust teab? See on põhiline, mis tema minust teab? Et see on üks huvitav seisukoht.
Aga kui on üle 2400 patsiendi, kas sa oskad öelda kohe, et kui sulle tuleb inimene, siis sa tead, et nii, temal on need ja need mured ja ta tahab seda abi ja kohe tead, kuidas kuhu minna?
No seda ma ei tea, ma pean taga enne rääkima, mis mured tal on, aga põhimõtteliselt teen ma otsuseid üsna kiiresti, et see minu arsti kogemus 50 aastat ilmselt on see asi, mis lubab mul teha kiiremini otsuseid kui mõni ja võibolla see on ebaõige kõik see minu stiil, aga kuidagi see töötab. Ja seda... Et inimesed usaldavad sind kuidagi, et võibolla nad tahaks sinuga 2 tundi rääkida just see kaugtöö, et siis me saame rääkida, et kunagi kui see perearstindus maale toodi nii öelda, siis Austraalia Eesti arst Malle Tohver käis meile rääkimas sellest, siis polnud sellest veel mingid aimugi kellegi ja tema ütles, et no perearst on selline inimene, et sellega saad kõike poliitikast ja kõigest rääkida ja siis ma mõtlen oma elu, et mul on nii kiire, mul on nii vähe aega ja alati mõtlen, et kui olen rääkinud haigetele, et kui ma pühendan vähe aega teile, siis te peate teadma, et teile ei ole ühtegi tõsist haigust, et tõsisemad asjad ma proovan kõik lähendada ja mulle meeldib, kuna ma olen haiglas töötanud, meeldib ise diagnoosida ja ise ravida, et
kui pikaks need kõned teinekord lähevad?
Ma ei tea, pool tundi kesta vähemalt.
Ja siis tekib
kui see on väga tore rääkida, mul on endal ka meeldib patsientidega väga rääkida, aga ma ütlen, et see ajabilants on, aga otsuseid ma püüan ja teha kiiresti, et oma kogemuse järgi.
Ma kuulsin su perekonnast, et peale koroonaaega läks asi eriti käest ära, et siis tulid siia koju ja ainult tööd tegidki.
Ja siis oligi niimoodi, et inimesed kogu aeg elistasid, et ma käisingi seal ühe päeva koha peal võibolla ja ma ei tea, no võibolla olid liiga pikad päevad ja võibolla ei saanud siin, ma ei tea. Ma üldiselt ikkagi kosun absoluutselt ruttu ära, nii et ma õhtul, kui ma tulen koju ka ilja, et siis kui ma mõtlen selle tänase päeva läbi, et nüüd sai kõik tegelikult lahendatud, et mingit asja ei jäänud niimoodi, siis see on kuidagi jumala rahustav ja siis hommikul sa täiesti rõõmsalt alustad, sest meie töö algab iga päev kell 7 ja kui ma siit veel lähen endlast esmaspäevas, ma lähen tavaliselt 6 tööle, et kõik kurssi saada, mis haiged seal on, sest tööpäev kestab 8 õhtul ja siis teisipäe lähen ka hästi vara, mulle meeldib vara minna ja alati lootan ennast sellega, kunagi käisime Norras. Norra vald oli meie Sirdal, meie sõprusvald ja seal kõik need töötajad rääkisid, vallatöötajad, ma lähen juba 5 tööle. Ma ütlesin, issand jumal, no 6 ei olegi väga vara siis.
Siiski, kella 5:30 kella 8 ja siis veel, kui
no,
sa siia tuled, siis
hakkab 7.
Ja, aga no töötad ikka ju parem ka.
No ongi, siis oled jälle kõigega kursis ja meie suundumus ikka perearstindus on see, et inimene läbiks enne õe vastuvõttu. Et õed on meil niivõrd kogenud, minul on 5 õde, aga nad on kõik osalise koormusega, sest ka nemad on läbi põlenud. Nad saavad suurepäraselt hakkama ja nad on väga tublid, et nad on nagu väiksed arstid, et nad teevad nii palju asju ära.
Aga kas patsiendid usaldavad õdesid?
Ja algus nad ei usaldanud üldse. Kõik asja, õde ka ei olnud nii, mul on nii meeles, õde ei olnud ka nii kindel. Õde ütles, et mina räägin teile nii, aga ma ei tea, mis arst ütleb. Vaat siis oli kõik läbi. Et aga praegu õde räägibki nii. Nii on, sest õed on kuulnud, kuidas mina teen. Vahel ma lähen aigega õe tuppa. Me teeme seal koos nagu vastuvõttu. Et see on nagu õe õppe ka, et õde näeb, mis arst teeb, mis ta räägib. Ja ikka meil õhkond on selline tore. Päeval on nii, et patsient tuleb suurute nii suurte probleemidega ja siis me määrame talle kõik suust uuringud ja kui ta oma koju sõidab, siis ta välistab tee pealt. Teate, ma ütlen teile, mul ei ole mingid uuringud enam vaja. Et noh, mõtlemises ja kõik on hästi palju kinni, et paljud inimesed ongi ja ega paljud asjad ongi vaja kindlasti arstil vaadata, et kui sul see ärevuse mõte ära peast ei lähe, siis need kaebused aina süvenevad, aga kui te jõuate koos arsti patsient järeldusele, et selles mitte midagi tõsist ei ole, siis see paranemine on hästi kiire, sest see placebo ehk sõna, arsti sõna on ka placebo. Et ma alati mõtlen, kuivõrd tähtis on usk.
Aga kuidas sa suudad seda, et inimene tuleb ja siis sa hoopis mängid talle psühholoogi tegelikult?
Arst on alati psühholoog. Et see on selline, aga no see on tore. Usaldus on tore, aga see on küllaltki ka raske.
Malgas sa sellesse, kui usud, et sa leiad enda kõrval ühe perearstiga tahakata välja hoolitama?
Ma ei tea. Seda ma kogu aeg usun, aga see võib olla minu idealism.
Kui palju seda lootust või üritusi juba olnud on?
Mul poeg juba asus sellega tegelema ja nüüd tõi minu juurde ühe väga kena arsti, kes lõpetas perearsti residentuuri. Aga kahjuks kahe nädala pärast helistas, et sinna ta ei tule. Läks Rakveresse. Aga ma ei tea, mis saab. Ma ei tea, see on katastroof. Inimesed küsivad, et mis siis saab, kui te ei tööta. Ma ütlesin, et ma ei tea. Et praegu ei tea, sest praegu ma pean sellepärast töötama, et mul on nii palju armsad inimesi. No tõesti on, kui keegi tuleb su vastuvõtule. Mul üks härrasmees kunagi tuli, oli aja pannud endale. Tuli sisse, ta on sügavalt usklik inime, usklik perekond. Tuli, kallistas mind, rääkis õnnistusest mulle ja minu perekonnale, alati minu perekond ka. Siis poetas mulle kaks kommi pihku ja ütles, ega mul muud ei olnudki ja läks ära. Ja no, seal on nii palju inimesi, kes saadavad sulle nii ilusaid kirju ja räägivad ja helistavad. Ja siis mõtled, kuhu nad siis lähevad. Et ma ei kujuta ette, see on täiesti kaos tekib. Et praegu, nagu ma olen öelnud, et kui ma ütleks, et ma homme enam tööle ei tule, siis nad küsiksid, mis sul nüüd hakkas. Et mis nüüd siis juhtus? Et praegu ma igatahes olen täiesti optimistlik, et ma püüan praegu edasi töötada ja ikkagi loodan. Äkki, alati on niimoodi, et ükskord tuleb see inimene.
Kui palju neid potentsiaalseid perearste juba läbi käinud on?
Minule oli resident, oli minu abiarst, kes on väikemaljast pärines ja tuli perearsti residentuuri minu juurde ja asus pärast abiarstina minu juurde tööle ja oli kõik väga tore. Aga kui meil läks ära üks arst Soome tööle ja pärast läks teine ka veel ära, Siis ma ütlesin talle, et nüüd on kajakene sinu tund tulnud, sa pead võtma endale nimistu. Ja ega see nimistu võtmine ei olnud lihtne noorele inimesele, aga tema on sellega suurepäraselt hakkama saanud. Aga praegu ma mõtlen jälle, et noored arstid kohutavalt kardavad, et neil on seda, pole seda ressurssi, et luua oma praksist. Et kus mina töötan, mina ütlen alati, siin on kõik asjad ju olemas. Laud, toolid, arvutid, kõik, kui mina siit lähen, no mis ma nendega teen, see on kõik olemas, absoluutselt on kõik olemas, ainult tule, istu toolile ja hakka tööle. Ja aga nad kardavad seda vastutust noored arstid ja et need haiged on kõik võõrad ja nimistu on suur.
Aga seda probleemi ka ju ei ole, et palk ei oleks hea.
Palka saab rikka normaalselt, et no, ma ei oska öelda, et palk on nagu ta on, et
kui
ma lukesin Janus Pikani intervjuud, siis tema ütles, et tema ehmatas, kui tema luges, kui vähe haigekassa rahastab ikkagi perearstindust võrreldes haigatega. Et nüüd igatahes on selline olukord tekkinud, et
et me saaksime, kui on üle 2100 inimese nimistused, siis me saaksime võtta kolmanda pereõe, mida ka finanseerib haigekassa. Aga kus sa selle õe võtad, on teine küsimus. Et mina olen teinud ettepanekut, et üks aasta peale ülikooli võiksid kõik noored arstid töötada ühe aasta esmatasandil. Et mul on kunagi üks kuuenda kursuses üliõpilane olnud, kes ütles, kui ma oli minu juures ainult ühe kuu kuuendal kursusel ja ta ütles, et ta ei tule, et ta kardab seda perearstindust. Et aga kui selle lõpetas, ütles, kui ma oleksin veel teise kuu olnud, siis ma oleks isegi võib-olla mõelnud, aga ta õppis ise haigustarstiks, et ega see perearstindus on nii laia põhjaline, et sa hakkad titedega peale, lõpetad vanainimestega, tited või vanainimesed, need on enam-vähem ühte moodi niisugused armsad kujud ja mul on huvitav, et enam-vähem ühte moodi on neid kuni 14-aastaseid lapsi üle 400 ja üle 70-aastaseid ka. Umbes 10 aastat tagasi ma olin täiesti kurb, et mu lapsi oli nii palju vähenenud. Aga siis kuidagi hakkas see laste arv tõusma, nüüd on juba hulga rohkem kui vana inimesi. Aga noh, mitte hulga rohkem, aga nad on nii laste kasvuks praegu. Et ma ei oska küelda.
Kas nad siis kardavad seda, et see vastutus on selles mõttes liiga vastutus suur, et sa pead kõige kohta teadma.
Ja sa pead kõige kohta teadma, sest sa pead kõike, sa pead kõike tegema, silma haigusi, kopsu haigusi, no kõiki erialasid peab perearst teadma, sest ega sa ei saada neid spetsialistid juurde, paljusid asjasid jälgid sa ise, näiteks hypertensioon, no väga harva, sa uuringule saadad inimese, aga arstiabi kardioloogi sa vajad ju väga harva ja ega haiged ei sattu ka tihti haiglasse, sellepärast, et perearst annab suure osa arstiabist ühele inimesele, 80-90% kindlasti, et haiglasse satutakse ju harva ja ka eriarsti juurde on, ma ühel aastal tegin analüüsi, et kui palju ma üldse saadan konsultatsioonile inimesi, et see oli umbes üks saatekiri päevas ja põhiline olid just need kõrvanina kurguhaigused, ehk et laste adenoidid ja mida me ei saa diagnoosida, et meil ei ole neid oskusi et, ja või operatsioonid. Et...
Mis tunne see on, kui läheb otsusega või diagnoosiga mööda?
Oh, mul on kunagi noore arstine üks inimene ära surnud, kui ma töötasin seal alguses haiglas. Läs väikses haiglas, mis oli pime ja selline nagu ta oli ja kiirabi tõi õhtul, siis võeti sind kodust arst, et me ei valvanud haiglas ja toodi see haige haiglasse. Tegelikult oli tal selline haigus, mida ta varjas ja ta suri ka kohe ära, et see oli nagu hull juhtum. No seal ei saanudki midagi teha, aga no ma ei tea, niiks hullusid diagnoosi mööda panemisi ma ei tea, et...
Aga siiski ikka käib inimeste seas lause, et arstid ei hooli.
Arstid ei tea midagi.
Ja.
No hoolivus on äärmiselt tähtis asi, et meil see ajapuudus ja intensiivsus, et Eestis on niimoodi, et arstide intensiivsus on ikka väga suur võrreldes välisilmaga, et mina kunagi ka Saksamaal olin nii-öelda praktikal või ma ei tea, kuidas seda nimetada, haiglas ja siis ühe eraarsti juures ja siis vaatasin, kuidas seal töötatakse, et see intensiivsus oli nii palju väiksem ja need arstid ka rääkisid, nad käisid meil siin külas korduvalt ja kui nad vaatasid, kuidas meie töötame, siis nad alati ütlesid mulle, et mal, kui me nii palju töötaks, me sõidaksime ainult Ferraridega ringi, kui sina teed. Aga Eestis ongi, et noh, meil on vähe neid arste ja õdesid ja siis ongi see intensiivsus on lihtsalt suur, et miks ma nautisin seda eriti seda tööd haiglas, et seal oli sul aega haigevoodi peal istuda ja temaga rääkida, aga nüüd kui ma seal olen, siis vahel on nii, et üks õed kähvad midagi küsida, kuigi mul on haige, keegi kopib seal ukses, et selles mõttes see kaugtöö on jumala nautitav, et sul on aega rääkida, kuigi on inimestel pandud kõik ajad, aga no läheb üle, et sa saad igal juhul, et siis lõpetad kell 7, aga sa oled
kõigiga saanud rääkida, nii et see ole aja hädas.
Aga selle aja hädaga muidu on ikkagi siis keerulised lood, et tõesti tahaks anda inimesele natukene rohkem aega, aga lihtsalt
ikka ei saa. Ikka tahaks, aga see on, noh, seda ma võin ennast süüdistada, miks ma olen võtnud need haiged sinna nimistusse, aga no vahel mõni nutab, et palun ja siis noh, sa jälle võtad ja nii on. Et eks see haige kolivad ära ja ka haiged kahjuks surevad, praegu on hästi palju vähihaigeid, et see nimistu ikka koosseis muutub, aga ta on põhiliselt olnud ikkagi kogu aeg väga suur.
Aga nende valede otsuste või selliste, kuidas ma ütlen, siis vähese aja panustamisega, kas sellega tekivad endal mingisugused süümepiinad ka või kuidagi läheb tuju halvaks teine kord või? Või on see
ikka,
koht, kus...
ikka analüüsid õhtul kõik läbi ja vahel helistad teisel päeval ja räägid, et mul oli vähe aega ja sadad uuesti rääkida, et noh, mina, kuna see arvuti on siin ees, sa vaatad kõik selle päeva läbi, mis sellega sai ja sellega oleks pidanud võibolla veel midagi tegema, siis kas kutsuta tagasi või mida iganes, et noh, see ikkagi see vastutus on, et minu käest üks kolleeg hiljuti küsis, et see töö on intensiivne, et teil peaks see ettevõtja rolli ära võtma. Ja siis mina ütlesin, et mina olen öelnud, et see, et minul on isiklik vastutus selle nimistu eest, et see on üks eriti oluline, et ma niimoodi töötan, et kui ma oleksin kuskil kellegi alluvuses, et siis tõesti nagu Soomes, et kui kell saab neli, siis kukub sul liiats maha ja sa oled koju. Aga mina lõpetan siis, kui mu süda on rahul, et nüüd selle päevaga on kõik korras. Et see ongi see isiklik vastutus ja sa oled isiklikult lubanud neid, nagu ma ütlen, patsientidega teinud lepingu. Võib-olla leping, aga ma ütlen, see on leping, et mina püüan anda tema jaoks oma parima. Et haiged saavad aru, et mu töö on väga intensiivne ja ega nad mõistavad seda kõike.
Sa ütlesid, et sa oled Väike-Maarjas volikogus ka olnud.
Hästi palju.
Kuidas sul see on? Kas erakonnad siis korda mööda tahavad sind endale värvata?
Kogu aeg tahtsid.
Mis moodi see käib?
Kõik tahtsid mind endale saada. Et kunagi oli see maavolikogu, siis ma olin seal maavolikogus Rakveres ja siis olin ka veel seal Rakvere haigla juhatuse liige.
Meil on siin parasegu reede õhtu, kui me seda kõike salvestama ja sul hakkab kell 6 taaskord vastuvõtt, siis seda puhku siis telefonis.
Ja.
Kas põhimõtteliselt mitte mingisugused ajapiire siis ei ole päevadel?
Ja nii, kuidas sa ise lood oma peale piirid, et täna ma näiteks, kui mul on abiarst, siis on meil selline süsteem, et minu kauga arvuti ei saa siis töötada, kui töötab minu kabinetis arst, et siis ma saan tööle hakata esiteks, kui tema lõpetab, aga täna tema lõpetas, siis mulle väga paljud patsiendid helistasid. Ma ütlesin, et mulle tuleb nüüd ära reporter siia ja lõpasid kõik põhjalt kõvasti hoida. Ja siis ma ütlesin, et kell 6 ma olen vaba, siis ma räägin.
Loodetavasti siis saavad ka patsiendid mõnda toledat seika kuulda, aga räägi, sa lähed nüüd kohe puhkusele, kas puhkus on selline asi, mida sa ikka endale saad lubada? Või
puhkusel ma olen käinud just lastega koos kooli vahel, see nüüd lihtsalt on ostnud piletid.
Et siin tuleb ikka vägisi viima sinna.
Jaa, ise ma ei ole seda võtnud, aga seal on kõrval praksises nüüd üks noorarst, kes käib kuskilt ja siis tema ütles, et kui midagi hullu on, et siis tema või siis te on veel üks arst, kes oli minu abiarst, et aga põhimõtteliselt ma olen kogu aeg kuuldel.
Isegi reisil?
Jah.
See on ikka uskumatu. Ma lõpetuseks küsin, ma saan aru, et nii kaua kui vähegi jaksu on, siis täie raua kõdasi.
Praegu ei ole varianti. No peaks midagi juhtuma, et praegu ma kõige hullem aeg tuleb minu jaoks talv, sest eelmise aastal ma isegi sõitsin kraavisin, noh, kergelt niimoodi, sellepärast, et teed olid, nagu ma ütlesin, hästi lahti lükatud, aga lükatud nii, et sinna, kui pandi see uus katte teele, et need kraavid on väga sügavad ja tee oli lükatud nii, nagu oleks tee, mulle tuli suur traktor vastu. ja siis ma võtsin tee äärde, aga seal oli lume all oli hoopis kraav ja siis see oli täitsa niisugune hull värk, et ma ei ulenud siis mõnda aega üldse sõita või ikkagi minu abikaasa siis viis mind esmaspäeviku tööle teisipäeval tõi tagasi. Aga lõpuks ma muidugi sain sellest tundest üle, aga see sõitmine talvel on siin nende lumeteedega. Ma lähen nii vara esmaspäeval, ma ei tea, kas tee on lahti üldse lükatud, kas ma saan mindud. Et see on nagu mul juba enne stressi allikas märkan tohutu vara üles, et praegu pole midagi sõita ja noh, pole midagi hullu, ma ei tea, ega see oleks väga, väga tore, et kui ma seal ei peaks nii palju käima, et käin vähem, aga no mul on ka see õnn praegu, et minu isiklik väike õde, kes on perearst olnud ja kes nüüd kolis sinna Võrru, aga tema sõidab Tiia siis 2 korda 6 väike Maarjasse ja siis 4 päev reede, nagu tänane nädal oli. Et siis käib 2 korda 6, 2 päeva on seal, siis elab seal meie majas ja see on mulle ka suur asi sellepärast, et noh, nii palju on igasugust töösid teha, et eile ka maksin õhtul arveid lõpetama ja kõik niisugused muud tööd, mis ei ole arsti vastuvõtt, et see praksise pidamine, et ma ei tea, praegu mulle tundub, et ma saan hakkama, mis talvel tuleb täpselt, ma ei tea, kas ma peaks sinna rohkem olema seal Maarjas. Et mu abikaasa ütleski, et ma peaks rohkem Maarjas olema, et noh, kui ta oli juba kehvakene, et ma ei saa siin talvel lume ja kõigega hakkama. Et siin tuiskas alati õue nii suur lume valli, et kui sa siia autoga tahtsid sisse saada, siis sa enne pidid tohutult palju kaevama, et sisse saab kuidagi nagu, ma ei tea, kus tuule suunad siin olid sellised, et lumi ühte kohta koondus. Aga loodame, et kõik saab korda ikkagi jälle selle talvega ka.
Ja su südame soov siis oleks see, et ikkagi tuleks üks tragipärast?
Muidugi, ma väga tahan. Aga ma ei tea, kus ta tuleb, aga ma arvan, et ükskord tuleb.
Loodame, et ta tuleb.
Jah, ma olen optimistlik.
Ma lepiks suur tänu selle toreda viibimise eest siin ja loodetavasti siis läheb kõik veel paremini, kui ta on varem läinud.
Väga armas soov. Aitäh teile!